რეგიონსა და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე მოვლენები. უთხუარი ფაქტები, მსჯელობა და შეფასებები. აქ ყველა თქვენს კითხვას კომპეტენტური პასუხი გაეცემა. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, 18 საათსა და 30 წუთზე. მაია ვარშანიძის საავტორო გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.
ეკოლოგიური მიგრანტების პრობლემა არის სერიოზული.
გებილიცით აი ეს ავტობუსი.
ის პოლიტიკური ნაციონალიზმი.
ეს არის მომდებულება არა მარტო ევროპის.
ყველა ადამიანი ის საქმებულება არის არ
გაუ. პოლიტიკური რეალობა არანაირი გავლენა
არ ჰქონდა. საინფორმაციო საქმიანობა.
ქალაქის ყველა უბანი უნდა იყოს განვითარებული შესაბამისად.
ეთერშია მაია ვარშანიძის საავტორო გადაცემა კომპეტენტური პასუხი.
მოგესალმებით ზურფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღაზე FM 105.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მომდევნო ნახევარი საათის განმავლობაში ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე გაუძღვებით, ჩემთან ერთად ხმის ოპერატორი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. დღეს მეზობელი თურქეთის რესპუბლიკაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე გვინდა ყურადღება შევაჩეროთ თქვენი. ზურფასო რადიო მსმენელებო, თურქეთი არის ჩვენი ქვეყნისთვის ერთ-ერთი სტრატეგიული პარტნიორი და მნიშვნელოვანია აქ განვითარებული პოლიტიკური პროცესები. მოგეხსენებათ, თურქეთში ისტორიული მნიშვნელობის რეფერენდუმი რამდენიმე დღის წინ ჩატარდა, რომლითაც მოსახლეობა მხარი საპარლამენტოს ნაცვლად საპრეზიდენტო მართველობის შემოღებას დაუჭირა. დღევანდელ კომპეტენტურ პასუხში მოწვეულ სტუმრებთან ერთად შევეცდებით გავარკვიოთ, რა შეცვლის რეფერენდუმის შედეგები თავად თურქეთის მოსახლეობისთვის, პრეზიდენტის უფლებების გაზრდა რამდენად არის ერთპიროვნული მართველობის შემოღების საფრთხის მატარებელი და რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს თურქეთის რესპუბლიკაში მართველობის ცვლილება მეზობელ რეგიონებზე. ჩვენი სტუმრები გახლავთ პოლიტოლოგი ასლან ლორთქიფანიძე და ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ლაშა ბაჟუნაიშვილი. მოგესალმებით ბატონო ასლან. ბატონო ლაშა, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ კომპეტენტურ პასუხში მონაწილეობისთვის. პირველ კითხვას ბატონო ასლან თქვენ დაგისვამ თურქეთის რესპუბლიკის მართლწრეებში ქვეყნის მართლობის მოდელის შეცვლის აუცილებლობა რითი იყო განპირობებული, რატომ დაადგა ეს საკითხი დღის წესრიგში?
მიესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ამასწინდელი რეფერენდუმი თურქეთის რესპუბლიკაში იყო ისტორიული, იმიტომ რომ 1923 წლის შემდეგ თურქეთში მართველობის სისტემა არ შეცვლილა. ქემალ ათათურქის მიერ, მას შემდეგ რაც პირველ მსოფლიო ომში მოკავშირეები დაამარცხდნენ, ოსმალეთის იმპერია არსებობა შეწყვიტა, მონარქიულმა მართველობამ არსებობა შეწყვიტა და ქემალ ათათურქის ხელმძღვანელობით თურქეთში საფუძველი ჩაეყარა თურქეთის დემოკრატიულ რესპუბლიკას, სეკულარულ სახელმწიფოს, რელიგიისაგან თავისუფალ სახელმწიფოს და თურქეთი გახდა საპარლამენტო რესპუბლიკა და დღეს მოქმედი კონსტიტუციის ჩარჩოებშიც თურქეთის რესპუბლიკა არის საპარლამენტო რესპუბლიკა, სადაც პრეზიდენტს აქვს მხოლოდ წარმომადგენლობითი ფუნქციები, დაახლოებით ისეთივე ფუნქციები, როგორიც საქართველოში, და ძირითადი უფლებამოსილებები თავმოყრილია, ასე ვთქვათ, პრემიერ-მინისტრის ხელში. ერდოღანის ძალაუფლება დღეს ემყარება იმას, რომ ის არის მართველი პოლიტიკური პარტიის ხელმძღვანელი და შესაბამისად პრემიერ-მინისტრი არის მისი პოლიტიკური გუნდის წევრი. დაახლოებით პარალელურ გავავლოთ, ეხლა ქართული ოცნების ხელმძღვანელი რომ იყოს გიორგი მარგველაშვილი, ბუნებრივია მისი გავლენა, ასე ვთქვათ, მისი ძალაუფლების მოცულობა უფრო მეტი იქნება, მიუხედავად იმისა, თუ რა მართველობის სისტემა არის, ასე ვთქვათ, საქართველოში. ანალოგიურად თურქეთი, მიუხედავად რომ საპარლამენტო რესპუბლიკა, ქვეყანაში პოლიტიკურ პროცესებს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, თურქეთში ყოველთვის პრემიერ-მინისტრი იყო პარტიის ხელმძღვანელი. ეს პირველი შემთხვევა, როდესაც ერდოღანი პრეზიდენტის რანგში არის სამართლებრივი განვითარების პარტიის ხელმძღვანელი. 2003 წელს მოვიდა ის ხელისუფლებაში, მას შემდეგ რაც 2001 წელს იყო კრიზისი, დიდი ეკონომიკური კრიზისი თურქეთის რესპუბლიკაში. 34%-მა მიიღო მხოლოდ ამორჩეულების საერთო რაოდენობის და ერდოღანი 2003 წლიდან არის პრემიერ-მინისტრი და 2004 წელს ის აერჩიეს თურქეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტად, მას 2019 წელს გაუდის ვადა, თუმცა ახლანდელი
ცვლილებებით შეიძლება ეს გახანგრძლივდეს 2039 წელს.
კონსტიტუციაში ჩაიწერება ესეთი რამ, რომ აღარ ჩაეთვლება მას ეს პირველი ვადა, არჩევითი ვადა, კიდევ რა შეიძლება კონსტიტუციაში, ხოლმე რეფერენდუმზე რაც იყო გატანილი და ესე იგი 2019 წლის შემდეგ კიდე ორი ვადით შეიძლება მას კენჭისხრა, ანუ თეორიულად მას აქვს შანსი რომ 2029 წლამდე დარჩეს ხელისუფლებაში.
გარკვეულ პოლიტიკურ წრეებში და ექსპერტების ნაწილი თვლის რომ ფაქტობრივად ერდოღანის და მართველი პარტიის ეს ინიციატივა იმ ძალაუფლებების დელეგირება, რომელიც რეალურად აქვს. თქვენ რას ფიქრობთ ამ საკითხთან დაკავშირებით და ბატონო ლაშა, მე იგივე კითხვით გადმოვალ თქვენთან. რატომ გადადგა დღეს თურქეთის მეზობელი ქვეყნის ისტორიაში, ოდესაც მოცემულობა იყო შემდეგი, რომ 23 წლიდან საპარლამენტო რესპუბლიკის სახით არსებობდა, დღეს საპრეზიდენტო მმართველობის მოდელზე გადასულიყო? დიახ, ბატონო ლაშა.
მოგესალმებით, მესალმები თქვენს სენელს. მადლობ შეკითხვისათვის. აქ საინტერესოსად ძალიან ზოგადად, ანუ ასე ვთქვათ, ძალიან ისეთი კომპლექსური საკითხია ეს ყველაფერი. მე შევეცდები ერთისოცი როგორც ჭიდა პოლიტიკურ თვალსაზრისით, ასევე ზოგადად საგარეო პოლიტიკურ თვალსაზრისითაც ამ კითხვას გაუცე პასუხი. ჭიდა პოლიტიკურ თვალსაზრისით ბატონ მასლამა ისაუბრა, ძალიან საინტერესო და დავამატებდი უბრალოდ, რომ როგორც ჩანს თურქეთის ასე ვთქვათ ხელისუფლებაში მოვიდა პიროვნება, რომელმაც მართლაც იმ ეკონომიკური კრიზისის და სტაგნაციის პერიოდის გააკეთა ძალიან ბევრი რამ თურქეთისათვის და ჩვენს რეალობაში, ჩვენ თვალწინ თურქეთი რადიკალურად შეიცვალა სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით. არა მარტო რეჯეპ ტაიპ ერდოღან, მაგრამ მისმა პოლიტიკურმა გუნდმა. შესაბამისად, მას როდესაც ეს დრო ამოეწურა, თავის მარტო ეს ახალგაზრდა ენერგიული რჩება ჯერ კიდევ და მის პოლიტიკურ გუნდსაც სურს ხელისუფლებაში დარჩენა. და აი სწორედ ეს
ნებისმიერ ქვეყანაში ნებისმიერი ხელისუფლება.
არა, დემოკრატი ხო, ნუ შესაძლებელია, მაგრამ თურქეთში როგორ ჩანს, აი ერდოღანმა მოისურვა უფრო მეტი ხანი დახოს ხელისუფლებაში, მას ამის თვითდაჯერებულობაც გააჩნია, მას ამის რესურსიც გააჩნია, როგორც პოლიტიკური რესურსიც გააჩნია და შესაბამისად როგორც ჩანს ამბიციაც გააჩნია დარჩეს უფრო მეტ ხანს ხელისუფლებაში. ამიტომ მოხდა ერთის ხშიდა პოლიტიკური თვალსაზრისით, მე ვფიქრობ, რომ აი ესეთი რადიკალური ცვლილება ქვეყანაში, რომელმაც მართლაც ისტორიაში ჩააბარა ქემალისტური თურქეთის ასე ვთქვათ პერიოდი და იწყება თურქეთის ისტორიაში ახალი პერიოდი რეალურად. ამას კიდე დაუმატებდი იმას, რომ არა მხოლოდ საკონსტიტუციო ცვლილებები, როგორც ჩანს, თურქეთის შიდა პოლიტიკურ ასპარეზზე იცვლება ასევე ქემალ ათათურქის პერიოდის ესე ვთქვათ იდეოლოგია, რომელიც ეკულარიზმს ეფუძნებოდა და ჩვენ ვიცით, რომ ეს არა მხოლოდ შიდა პოლიტიკურ ასპარეზზე რაღაცა გარკვეული ვთქვათ კანონების გამოცემა, რომელიც ისლამის გაძლიერება, ისლამურ ტრადიციების გაძლიერებას უწყობს ხელ საზოგადოებაში, არამედ რეჯეპ ტაიპ ერდოღანმა დაიწყო ოტომანური პერიოდის, ანუ ოსმალობის პერიოდის საგარეო პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, სულის აღორძინება, სადაც გულისხმობს, ასეც გულას გულისხმობ ამაში, ხო? უკანასკნელ პერიოდში ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ თურქი ლიდერები
ანუ თქვენ გინდათ გასული წლის აღმოჩენილი მოვლენები ფაქტობრივად იყო თუ არა მაპროცირებული, რომ პროცესები დაჩქარებულიყო?
კი ბატონო, უბრალოდ დავასრულებ იმას, აი სწორედ გასულ წლებში არაერთი თურქი ლიდერის მიერ გაკეთებული განცხადებები იმის თაობაზე, რომ თურქეთის საგარეო პოლიტიკურ გავლენის ასე ვთქვა და სფეროში შედის ბალკანეთი, ამიერკავკასია, ახლო აღმოსავლეთ ქალაქები დასახელდა, თუ გახსოვთ მოსული, ბათუმი, ბალკანეთში კიდე რამდენიმე ქალაქი დასახელდა, რომელზედაც ისინი ამბობდნენ, რომ ეს ჩვენი გავლენის სფერო. მე რამის ხაზს გავუსვამ, რომ ამ აქამდე მიუხედავად იმისა, რომ ცივი ომის პერიოდში თურქეთი იყო დასავლეთის ბანაკში და მსგავს განცხადებებს შეიძლებოდა რაღაცა დისკომფორტი შეექნა საბჭოთა კავშირისათვის, აი ეს რეჟიმი სეკულარული და ის გამიჯნვა, რომელიც იყო 20-იან წლებში ქემალ ათათურქის პერიოდის ოსმალური ტრადიციებისაგან, ამას არაკეთებდნენ. შესაბამისად, შემიძლია დავასკვნეთ, რომ ერდოღანი აბრუნებს ამ ყველაფერს, არა მხოლოდ შიდა პოლიტიკურ ასპარეზს, არამედ საგარეო პოლიტიკურ ასპარეზს. შეეხება თქვენ შეკითხვას გადატრიალებას, თან დაკავშირებთ. ეს რა თქმა უნდა იყო სამზადისი, აი 16 აპრილისა, რაც 16 აპრილს მოხდა. ბუნებრივია, აქ იყო რა თქმა უნდა ერთის ხრი ხელისუფლების ხრიდან ხელშეწყობა სახელმწიფო გადატრიალებს, ეს მარტო ჩემი აზრი არა, ამაზე ექსპერტები საუბრობენ და საუბრობენ ბუნებრივია ხელისუფლების ზოგიერთ წარმოადგენ რაღაც ინფორმაციაზე დაყრდნობით, რა თქმა უნდა თქვათ ის რასაც მოიპოვებდა დასავლეთის იმპერიოდში სპეციალური სამსახურები და რა თქმა უნდა ამას ავრცელებდნენ საზოგადოებაში სპეციალურად. და მეორეს ხრი ბუნებრივია თურქეთში იყო ის ძალები, რომლებიც აი ამ ტენდენციას ეწინააღმდეგებოდნენ, кемалистურ ტენდენციაზე გადახვევას ეწინააღმდეგებოდა. იმიტომ თურქეთში არაერთხელ ყოფილა მსგავსი პრეცედენტები, აი როგორ რასაც ერდოღანი დღეს აკეთებს, აი ძირითადად ვთქვათ ხაზზე გადახვევა, როდესაც სამხედროები ამას, ან თქვა გარკვეული პოლიტიკური ნაწილი, ელიტა ამას ვერ ეგუებოდა, გამოდიოდა სამხედროები ქუჩაში, ამყარებდნენ კვლავ სეკულარულ რეჟიმს და ბრუნდებოდნენ კვლავ ისევ ყაზარმებში. და ამას რა თქმა უნდა ჰქონდა ეფექტები, იმიტომ რომ ხელისუფლება ამ მსგავს პოლიტიკურ ჯგუფებს, ვისაც ჰქონდა გადახრა ოტომანიზმისკენ, ვისაც ჰქონდა გადახრა ისლამიზმისკენ, ყველას აბსოლუტურად, აი ესე ვთქვათ, მეთოდით ხდებოდა შეკავება.
ბატონო ასლან, მე მაქვს შემდეგი კითხვა. მოდით უფრო კონკრეტულები რომ ვიყოთ. ამ კონსტიტუციაში 18 მუხლის 18 პუნქტით შეცვლა კონკრეტულად რას ითვალისწინებს და ასევე ექსპერტების ნაწილის მოსაზრებასთან დაკავშირებით რას გეტყვით, რომ ეს გადაწყვეტილება, რაც დღეს მართლმა ხელისუფლება მიიღო თურქეთის რესპუბლიკაში, არის ფაქტობრივად იმის დელეგირება, რაც რეალურად არსებობს.
კონსტიტუციით პრაქტიკულად სამართლებრივად იფორმებს დე ფაქტო მდგომარეობას ერდოღანი. ის იმ შემთხვევაში თუ კი რეფერენდუმი წარუმატებლად ჩაივლიდა, ის ამ დე ფაქტო მართლობას მან შეინარჩუნა. ახლა უბრალოდ სამართლებრივად გაიმყარა მან ავტორიტარული პოლიტიკური რეჟიმი. რადიკალურად იცვლება ის ფაქტი, რომ ქვეყნის ფაქტიურად პირველი პირი პრემიერ-მინისტრის ინსტიტუტი საერთოდ უქმდება ასეთი საშტატო ერთეული, შეიძლება ითქვას უხეშად, თურქეთის მთავრობაში. და პრეზიდენტს ეყოლება ვიცე-პრეზიდენტი, მინისტრებს თვითონ დანიშნავს. რაც ყველაზე მთავარია, ხერხემალი, ჯერ კიდევ ქემალისტური, ქემალ ათათურქის მიერ შექმნილი შეიარაღებული ძალები და გენშტაბის უფროს, აქამდე ასე ვთქვათ, პრეზიდენტი ნიშნავდა, თუმცა ემორჩილებოდა პრემიერ-მინისტრს, ახლა მთლიანად გააკონტროლებს პრეზიდენტი, ის დანიშნავს გენშტაბის უფროს, ის იქნება მის დაქვემდებარებაში, საკონსტიტუციო უმრავლესობა, საკონსტიტუციო სასამართლოში 15 წევრიდან უმრავლესობას ასე ვთქვათ, ნიშნავს პრეზიდენტი. შეუძლებელი გახდება პრეზიდენტის იმპიჩმენტი. ესე ინიცირება რო გაუკეთო პრეზიდენტის იმპიჩმენტს, დაჭირდება 2/3 და აბსოლუტურ მომრულებას უნდა დაუჭიროს მხარი. ანუ ფაქტიურად ესეთ სამართლებრივი მექანიზმები იდება, რომ პრეზიდენტის გადაყენება პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდება.
ფაქტობრივად ამისთვის რეალურად რესურსი არ ჩება ქვეყანაში, რადგანაც თავად პარლამენტის დათხოვნის საშუალებაც მიეცემა.
პარლამენტის დათხოვნის საშუალებაც ეძლევა ყველა დეპუტატმა, რომ ხარი დაუჭიროს პრეზიდენტის გადადგომას, მაინც არ იქნება საკმარისი, იმიტომ რომ საკონსტიტუციო სამართლო უნდა დაადასტუროს და იქ უმრავლესობას თვითონ ნიშნავს. ანუ პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდება მისი გადაყენება და პრეზიდენტი ხდება შეუზღუდავი ძალაუფლების მატარებელი, ესე ვთქვათ.
გარკვეულ საფრთხეებზე საუბრობენ მართლობის, სახელმწიფო მართლობის სისტემაში ძალთა ამგვარი გადანაწილებით, ანუ რამდენად არის საფრთხე ბალანსის დარღვევის, ბატონო ლაშა?
ბალანსის. კი ბატონო, მადლობა შეკითხვისთვის. აი ამ ცვლილებებით ბალანსი რეალურად დარღვეულია. იმიტომ რომ აქ პრეზიდენტს ისეთი უფლებამოსილებები მართლაც მიენიჭა, რომ აი ესე თქვათ, აღმასრულებელ და საკანონმდებლო ხელისუფლების შორის, მათ შორის სასამართლოსაც ბუნებრივია, აქ ესეთი თქვათ კონფიგურაციები არ ჩადებული, რომ ზანართულებს პრეზიდენტის ასე თქვათ კონტროლს უგადა და რა თქმა უნდა გადაყენების და თუნდაც თქვათ გადადგომის მექანიზმებსაც, რა თქმა უნდა. აქ ჩვენ რეალურად გვაქვს, მე ვფიქრობ, ავტორიტარიზმის ასე თქვათ დამყარების მცდელობა, პირდაპირ. რაც უკვე არის თქვათ პრობლემური როგორც თურქეთისათვის, უნებრივია, იმიტომ რომ ეს ქვეყანა, როგორც ჩვენ აღვნიშნეთ, რაც უნდა აღმოსავლურ ქვეყანა იყოს, აქ რესპუბლიკური მართლობა და შესაბამისად ის წლების განმავლობაში დასავლური სამყაროს ეს თქვათ ორბიტაზე იყო მოქცეული და შესაბამისად ისეც ხელს უწყობდა იქ თავისუფალ საზოგადოების ჩამოყალიბებას.
და სხვა რომ არაფერი მისი გეოსტრატეგიული მნიშვნელობა.
ბუნებრივია. აი ეს მიდის უკვე ავტორიტარიზმისკენ, კი ბატონო, რაც უკვე წინააღმდეგობაში მოდის თავის ყოფილას, თავის მოკავშირეებთან, ყოფილს ვერ დავარქმევ ჯერ, დასავლეთთან. იმიტომ რომ თურქეთი ჩვენ ვიცით, რომ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ აქტიურად არის ჩართული დასავლური საფრთხოების და ეკონომიკური ურთიერთობის სისტემაში, ის ნატოს წევრი ქვეყანა 1962 წლიდან ევროგაერთიანების შემდგომში უკვე ევროკავშირის ასოცირებული წევრის სტატუსით არის და მასთან აქვს ესეთი პრეფერენციული სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები და გარდა ამისა თურქეთი არის ჩართული თქვათ იმ ყველა თქვათ მნიშვნელოვან ალტერნატიულ ასე ვთქვათ ენერგეტიკულ ვთქვათ, ენერგოპროექტებში, საუბარი აქ ენერგორესურსების ტრანსპორტირებაზე ახლო აღმოსავლეთიდან, შუა აზიიდან, ევროპისაკენ, ყველა ამ პროექტზე ჩართულა. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, მას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი სამხედრო სტრატეგიული, ასე რომ ვთქვათ,
ფუნქცია
და დატვირთვა დასავლეთის, ვთქვათ, სტრატეგიაში. შესაბამისად, ეს ცოტა უფრო გართულებს ურთიერთობებს, ავტორიტარიზმისკენ დასავლეთ თურქეთი გართულებს ურთიერთობებს იმ სამყაროსთან, რომელიც პატივისცემს დემოკრატიას. თავისუფალ სიტყვას, პოლიტიკურ პლურალიზმს.
შეიძლება ითქვას თუ არა, რომ დღეს ასეთი ურთიერთობების წინაპირობა არსებობს გართულებულ ურთიერთობებზე მაქსაობარი, რადგანაც ამ რეფერენდუმის შედეგები ფაქტობრივად მიულოცა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა და ასეთი ფაქტი არ დაფიქსირებულა ევროპული ლიდერების მხრიდან. ფაქტობრივად ევროპელმა ლიდერებმა მოუწოდეს რეჯეპ ტაიპ ერდოღანს, რომ საზოგადოება არ გაეხლიჩა ორ ნაწილად. ანუ გარკვეული მინიშნებები ამ მიმართულებით არსებობს და პოზიცია დაფიქსირებული ევროპელი ლიდერების მიმართ. თუმცა რეჯეპ ტაიპ ერდოღანსაც აქვს გარკვეული საყვედურები ევროპელი კოლეგების მისამართით, გულისხმობ ევროკავშირის წევრობასთან დაკავშირებით ხანგრძლივ ლოტის. ანუ კითხვა შემდეგში მდგომარეობს, ბატონო ასლან, აი ეს გადაწყვეტილება რა კი გაჭიანურდა, რომ ძალიან დიდი ხანი მოუნდა თურქეთს ევროპის კართან ლოდინი, იყო თუ არა გარკვეულწილად მაპროვოცირებელი იმ პროცესების, რომელიც დღეს მიმდინარეობს თურქეთის რესპუბლიკაში? ანუ რა ვერ გაითვალისწინა და ვერ გათვალა ევროპა?
რა თქმა უნდა, ეს იყო ერთ-ერთი ფაქტორი. თურქეთი დიდი ხანია ესწრაფვის ევროკავშირის წევრობას, მან უკვე ის უკვე ათწლეულებია, რაც ამ იბრძვის და ყველა ძალისხმევას იყენებს იმისთვის, რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი, თუმცა ევროპელებს აშფოთებდათ აი ამ თითქმის 80 მილიონიანი ქვეყნის ინტეგრირება ერთიან ევროპულ სივრცეში, რადგან გაიზრდებოდა მიგრაცია ევროპაში და შესაბამისად ამას უფრთხოდნენ ევროპელები. და ამავდროულად ევროპელებს ჰქონდათ გარკვეული გაუცხოება თურქული საზოგადოების მიმართ, იმიტომ რომ მენტალური სხვაობები, მაინც თურქული საზოგადოება, თუ არ ჩავხდეთ ინდუსტრიულ ქალაქებს, დიდ ქალაქებს, ეს მაინც უფრო აზიური არის ცივილიზაციის ნაწილია, არის ევროპულის ნაზავიც ბუნებრივია. ამიტომ გარკვეულწილად ბუნებრივია ამას თავისი როლი ითამაშა. ამიტომ მას შემდეგ, რაც საბოლოოდ გადაეწორა იმედი ევროკავშირში გაწევრიანების, ერდოღანმა ცალსახად აერჩია, ასე ვთქვათ, ანტიევროპული გზა, ის ღია დაკრიტიკებს დღეს ევროპულ ქვეყნებს, მას პრაქტიკულად აღარ აქვს არაფერი დასაკარგი. და შესაბამისად თურქეთის რესპუბლიკა რჩება ერთადერთი ფაქტი, ერთადერთი, ასე ვთქვათ, ლავირების საშუალება. ეს არის რუსეთსა და ამერიკას შორის ლავირების საშუალება, ის პერიოდულად ხან რუსეთის პოზიციებისაკენ იხრება, ხან ამერიკული პოზიციებისაკენ, და მათ შორის, ესე ვთქვათ, ლავირებს. თურქეთი არის რეგიონალური სახელმწიფო. ის არ არის მსოფლიო მოთამაშე, ის არის რეგიონალური მოთამაშე, ძალიან მნიშვნელოვანი მოთამაშე, ძალიან ხელსაყრელი სტრატეგიული ნიშნის მატარებელი მოთამაშე. და ბუნებრივია საქართველოსთან მიმართებაშიც, ასე ვთქვათ, გარკვეული, ასე ვთქვათ, სიფრთხილე მართებს ქართულ სახელმწიფოსაც, როდესაც შეცვლილია უკვე, ასე ვთქვათ, რეგიონში გარკვეულწილად გეოპოლიტიკური ვითარება. ჩვენ აღარ დაგვრჩა სამეზობლოში არცერთი დემოკრატიული სახელმწიფო, რომელთან ერთადაც ჩვენ განახორციელებთ დასავლურ ინტეგრაციას, ვივლით დასავლურ ინტეგრაციისკენ. ეს ერთი მხრივ არის საკმაოდ ცუდი ფაქტი, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ ჩვენით ერთადერთი შედარებით, ახლა ბუნებრივია, საკმაოდ მაღალი სტანდარტის მატარებელ რეგიონთან შედარებით, ჩვენ რეგიონთან შედარებით ერთადერთი შეიძლება იყოს დემოკრატიული სახელმწიფო თეს რეგიონში.
ანუ შეიძლება იქცეს თუ არა ეს მასტიმულირებლად სწორედ ინტეგრაციის კუთხით ევროპულ სტრუქტურებში და ფაქტობრივად ეს ფაქტი, ეს ვთქვათ, შეიძლება ითქვას, იყოს სტიმულის მიმცემი ჩვენი ქვეყნისთვის. თუმცა ვიდრე ამას უპასუხებთ, მანამდე ბატონო ლაშა, თქვენ კითხავთ იგივე კითხვას, დაკისვამთ უფრო სწორად, რა გავლენა შეიძლება მოეხდინა ევროპის ევროპულ სტრუქტურებში თურქეთის ინტეგრაციის შეფერხებამ? ფაქტობრივად მართალია ევროკავშირზე მაქვს ამ შემთხვევაში საუბარი, წაახალისა თუ არა ის პროცესები, რაც მეზობელ თურქეთში მართლობის სისტემა მის შეცვლას გულისხმობს.
იცით რა, ჩემთვის უფრო მეტად არის სხვა ფაქტორები, რამაც განაპირობა ეს რადიკალური ცვლილებები, რა თქმა უნდა, ესეთ პანორამულ ჭრილში თუ შევხედავთ ამ საკითხს, აქ ძალიან ბევრი ფაქტორი თამაშობდა და ესეც ერთ-ერთი იყო. ხა ყველაზე მეტად მე რასაც ვფიქრობ, რომ გარკვეულწილად ესეთი კატალიზატორის როლი ითამაშა, ეს არის რომ სწრაფად ცვალება სამყაროში და საერთაშორისო ურთიერთობებში, ბუნებრივად და რეგიონალურ საერთაშორისო ურთიერთობებში, თურქეთი მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ თქვა ევროპასთან, ასე ვთქვათ, ასოცირებით ამ შემთხვევაში, ან ევროპასთან ერთად თამაში ამ რეგიონში, მის ეროვნულ ინტერესებში აღარ შედის უკვე, იმიტომ რომ აი ვთქვათ, პოსტსაბჭოთა სივრცეში თურქეთი რეალურად გახდა რეგიონალური ჰეგემონი. მაგრამ მას გარკვეულწილად ჰქონდა რაღაც ამაბრკოლებლები და ესეთ ერთ-ერთი მათგანი იყო ევროპასთან მჭიდრო ურთიერთობა. იმიტომ ეს ერთგვარად საბაბადაც იქნა გამოყენებული ევროპასთან გარკვეულ ვთქვათ ხელოვნური კონფლიქტის გაღვივება. იმიტომ რომ სხვათაშორის იმ თავითვე ჯერ კიდევ 60-იან თუ 70-იან წლებში ევროპა სეული სერიოზულად განიხილავდა კიდეს და ევროკავშირის დამფუძნებელი მამებიც კი არ გამორიცხავდნენ თუკი თურქეთის ასე ვთქვათ სრული დემოკრატიზაცია და მისი ასე ვთქვათ დემოკრატიული ასე ვთქვათ
ღირებულების
ჰარმონიზაცია მოხდებოდა ევროპულ ღირებულებებთან. ისინი არ გამორიცხავდნენ. მათ შორის ჟან მონე, ცნობილი ფუძემდებელი, აი ამ თქვათ ზოგადად კავშირის. მაგრამ აი ამ თქვათ პოსტსაბჭოთა სივრცეში ციმიომის დასრულების შემდეგ აშკარა გახდა, რომ ძალთა ბალანსი გარკვეულწილად როგორც რეგიონში, ისევე სამსოფლიოში შეიცვალა და თურქეთსაც გაუჩნდა ამბიცია უფრო მეტად იყოს დამოუკიდებელი. განსაკუთრებით აი ამ პოლიტიკური ძალების მოსვლის შედეგად. ეხლა ფაქტია, რომ ერდოღანი არის უფრო მეტად მომხრე აქტიური საგარეო პოლიტიკის რეგიონში და ფაქტია, რომ თქვათაი ბოლო 10 წელში განვითარებული რეგიონში განვითარებული მოვლენების არაბული გაზაფხული იყო თუ თქვათ სხვა გეოეკონომიკური თუ გეოპოლიტიკური თქვათ მოვლენები, თურქეთი აქ აშკარად გავლენიან თქვათ აქტორად ჩამოყალიბდა და ძალიან ისეთ გავლენასაც ახდენდა. და კიდევ ერთი ფაქტორი, პოსტსაბჭოთა სივრცეში თურქეთის სწრაფი ეკონომიკური ასე ვთქვათ განვითარება მოხდა. თვითონ თურქეთის არასახელმწიფოებრივ ეკონომიკურ აქტორებსაც, ანუ იგივე თურქულ მსხვილ კომპანიებსაც გაუჩნდათ ამბიციები პოლიტიკურ ელიტასთან ერთად, რომ უფრო აქტიურები იყვნენ რეგიონში და რა თქმა უნდა ამით უფრო მეტი მოგება მიიღონ. იმიტომ იყო ეს თქვათ მომენტი, როდესაც არაბ მაღრიბის ქვეყნებში თურქული კაპიტალი გაძლიერდა, როდესაც მაგალითად ამიერკავკასიაში, ცენტრალურ აზიაში თურქული ისე ვთქვათ ეკონომიკური გავლენა გაძლიერებას იწევდა. ბუნებრივია თქვათ მადა ჭამაში მოდის და შესაბამისად თურქული არასახელმწიფოებრივი ეკონომიკური აქტორები გაძლიერდა, მათ დაკვეთა მიცეს პოლიტიკურ ელიტას, რომ მათ სჭირდება უფრო მეტი ასე ვთქვათ გავლენა თავიანთი საქმიანობისათვის და ხდება ან და მოხდება ის რაც ვთქვათ არის დაგეგმილი. შესაბამისად თურქეთი კიდევ უფრო გააქტიურდება რეგიონალურ ვთქვათ დონეზე და ბუნებრივია ის ჩაერთვება და ჩართულიც არის პრინციპში აი ვთქვათ ახლო აღმოსავლეთის რეგიონ ლიდერობისათვის ბრძოლაში, ეს არის ირანთან და ვთქვათ იგივე საუდის არაბეთთან ერთად. შესაბამისად თურქეთის ეს გააქტიურება კიდევ ერთხელ ხას უსვამ არის პირველესად მისი სტრატეგიული ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე.
ბატონო ასლან, დაუბრუნდეთ საქართველო-თურქეთის მომავალ ურთიერთობებს, როგორ ფიქრობთ, რა გავლენას მოახდენს მომავალ ურთიერთობებზე თურქეთის ხელისუფლების მართველობის ცვლილება და რა დადებითი შედეგი შეიძლება გამოიწვიოს და გავლენა მოახდინოს ევროპულ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის კუთხით აი ამ გადაწყვეტილება?
თურქეთი არის ნატოს წევრი ქვეყანა, ჩვენი ოფიციალური კურსიც არის ნატოში ინტეგრაცია, ამიტომ არსებითი ცვლილება საქართველო-თურქეთის ურთიერთობებში მოსალოდნელი არ არის. საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია, რომ თურქეთი იყოს სტაბილური და დემოკრატიული ქვეყანა, როგორც ჩანს დემოკრატიულზე ცოტა ვთქვათ მოლოდინები გვისრულდება, მაგრამ ეხლა ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ თურქეთი იყოს სტაბილური, იმიტომ რომ ჩვენ დიდი სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები გვაქვს ამ ქვეყანასთან. თურქეთი არის G20-ის წევრი ქვეყანა, ანუ 20 განვითარებული ქვეყნებს შორისაა და ჩვენც ამ მნიშვნელოვანია თურქეთის სტაბილურობა, თუმცა აქაც გარკვეული პესიმიზმის ნიშნები ჩნდება. ძალიან პოლარიზებულია საზოგადოება. ეს იყო ფაქტიურად ერდოღანის რეფერენდუმი, პირველად მისი ლეგიტიმაციის რეფერენდუმი და მან აიღო.
ჩვენთვის ცნობილია, რომ მეუთოს და მკვირვებლები ამ შედეგებს არ აღიარებენ, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ასევე ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები, რომლებიც ფაქტობრივად შედეგების გამოცხადებამდე აცხადებდნენ, რომ დარღვევებით მიმდინარეობდა რეფერენდუმი.
ეს იყო მასობრივი რეპრესიები. დამოუკიდებელი მედია საშუალებების დახურვა, პარტიების ლიდერების დაპატიმრება, თავა პრაქტიკულად მოსპობა თავალი პოლიტიკური ოპოზიციის და ამ პირობებშიც კი მან 51.4%-ზე მეტი ვერ აიღო. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ ეს არის პოტენციური, ესე ვთქვათ, რისკის შემცველი, დესტაბილიზაციის რისკის შემცველი პროცესები, იმიტომ რომ საზოგადოების როგორც აღმოჩნდა, საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ზიარებს ოფიციალურად, ესე ვთქვათ, ერდოღანის რაც იმას გვაფიქრებინებს, რომ შესაძლოა ეს უკმაყოფილება უკვე გადავიდეს, ესე ვთქვათ, ქუჩაში.
ფაქტობრივად ამისი პირველი ნიშნები არსებობს, თუ კი მივადდევნებ თვალს რეფერენდუმის შედეგების გამოცხადების შემდეგ ასეთი აქტივობები უკვე დაფიქსირდა. და საგანგებო რეჟიმის გამოცხადება, ანუ პირველი გადაწყვეტილება რეფერენდუმის შემდეგ საგანგებო რეჟიმის გამოცხადებას უკავშირდება. ანუ რამდენად შესწევს ძალა იქ არსებულ პოლიტიკურ ძალებს, რომ რეალურად გარკვეული ცვლილებები შეიტანოს ამ კუთხით?
აი, აქ არის მნიშვნელოვანი. პრაქტიკულად დღეს თურქეთში ძალაუფლება გდია ქუჩაში, თუმცა მისი ამღები პოლიტიკური ძალა არ არის. მისი მთავარი ოპონენტი, ვთქვათ, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებშია, ის არის კიდევ უფრო მეტად ისლამისტი, ვიდრე დღეს მოქმედი პრეზიდენტი. ამიტომ გაძლებთ დუარისმი ვიღებთ ჩვენ, როგორც არაბულ გაზაფხულის შემთხვევაში მივიღეთ, როდესაც ვთქვათ, მოვიდნენ კიდევ უფრო რადიკალური ისლამისტები ხელისუფლებაში და რეალურად ამ სოფლიო არაფერი არ მიიღო. ანალოგიურადაც მისი მთავარი, მან პრაქტიკულად გაანადგურა მისი ოპონენტი, რაღაც ფრაგმენტებია დარჩენილი მისი, ასე ვთქვათ, გავლენების, მაგრამ დღეს ერდოღანის ძალაუფლებას განაპირობებს სამწუხაროდ სუსტი ოპოზიცია. თუმცა მე ფიქრობ, რომ თურქეთში ავტორიტარული და არადემოკრატიული მართველობას არ აქვს მომავალი. იმიტომ რომ თურქეთი არის მეტნაკლებად ეკონომიკურად ძლიერი სახელმწიფო, იქ ბევრ ადამიანს აქვს დამოუკიდებელი კაპიტალი და შესაბამისად ბევრი დამოუკიდებელი კაპიტალის არსებობა ბუნებრივია სწრაფვას იწვევს თავისუფლებისაკენ. ამიტომ მე არ ამგონია, რომ მიხვეცა, რომ ერდოღანი ასე ვთქვათ აპირებს ამ საკონსტიტუციებით, რომ 29 წლამდე დარჩეს და თეორიულად ამის შანსი აქვს, მე არ ამგონია, რომ ასე ვთქვათ თურქული საზოგადოება დიდხან შეეგუოს ავტორიტარულ მართველობას. ბევრი ფიქრობ, რომ თურქეთში რეფორმისტების რიცხვი არის საკმაოდ დიდი, მართალია რამოდენიმე პროცენტით, ასე ვთქვათ, მარცხდება ამ საარჩევნო გარემოს პირობებში არარეფორმისტებთან, მაგრამ ბუნებრივია, ეს არის მზარდი და თურქეთის თურქულ დემოკრატიას ეს მინდა გითხრათ, რომ აქვს მომავალი.
ბატონო ლაშა, კიდევ ერთი გადაწყვეტილება რეფერენდუმის ჩატარებასთან დაკავშირებით უკავშირდება სიკვდილით დასჯის აღდგენას. ამ საკითხთან დაკავშირებით როგორია თქვენი პოზიცია? და კიდევ ერთი თემა, ჩვენ ვახსენეთ ამერიკა-რუსეთს შორის მომავალი ურთიერთობები, როგორ წარმოგიდგენიათ რუსეთ-ამერიკის და უკაცრავად თურქეთ-ამერიკისა და რუსეთ-თურქეთის მომავალი ურთიერთობები. ჩვენ ვიცით სირიის საკითხი, აი ამ ნაწილში როგორ ძალიან მოკლედ რომ გვიპასუხოთ, როგორი იქნება მომავალში თურქეთის პოზიცია?
ახლა შეეხება პირველ საკითხს, სიკვდილის დასჯასთან დაკავშირებით. ეს არის, ასე რომ ვთქვათ,
ფაქტობრივად თემის გაგრძელება.
კი ბატონო, ეს არის იგივე მაგალითად ჩემი ერთ-ერთი ბერკეტი, რომლის ასეთ ხელში საღება უნდა ერდოგანს და რომელთაც მას სურს დააშინოს საზოგადოება. ანუ ამით ის ვერაფერს ვერ შეცვლის, თუ არა მხოლოდ დააშინებს საზოგადოებას. ან და უფრო მეტეს, ამას იქნება უკუ ეფექტები. ბუნებრივია, ეს იქნება დემოკრატიული ძალების კიდევ უფრო გააქტიურების,
არამარტო
ქვეყნიშიდან, ან ქვეყნის გარეთ.
შეეხება საერთაშორისო ურთიერთობებს.
საერთაშორისო ურთიერთობების თვალსაზრისით, ეს რა თქმა უნდა, ხა ევროპელები ძალიან აღშფოთებული არიან აი ამ თქვათ მექანიზმის ამოქმედებით, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ტენდენცია მთელ მსოფლიოში მიდის არასიკვდილით დასჯას. ამის ასაბუთებენ კიდეც რატომ არა. აი ზუსტად ეს იქნება, როგორც გითხარით, ერთ-ერთი თქვათ შიგნით ბერკეტი. რაც შეეხება რუსეთს, ამერიკას და თურქეთის, ასე ვთქვათ, სამ კუთხეს ახლო აღმოსავლეთში, აი აქ გადაჭრით ვერაფერს ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ აი აშკარა არის, რომ თურქეთს აღებული აქვს რუსეთთან ურთიერთობების დათბობის, ასე ვთქვათ, კურსი და ეს მიუხედავად იმ ინციდენტისა, რომელიც მოხდა თვითმფრინავთან, თვითმფრინავის ჩამოგდებასთან და
ამის შემდეგ მათ შორის ურთიერთობები დათბა.
მაგრამ როგორც კი თურქეთმა დაიწყო, ასე ვთქვათ, აი ამ ახალ რეჟიმისა გადაწყობა, მას სჭირდებოდა საერთაშორისო მხარდაჭერა და ეს იყო პირველ რიგში, თქო უნდა, რუსეთი, იმიტომ რომ იქაც მსგავსი მართველი არის პუტინი, რომელიც ხარს დაუჭერს მას. რაც შეეხება სირიასთან დაკავშირებულ საკითხებს, სირიასთან დაკავშირებით თურქეთს საკუთარი, ასე ვთქვათ, პრობლემები გაჩნდა, იმიტომ რომ იქ ეს არის ქურთების საკითხი პირველ რიგში. და რა თქმა უნდა, ეს არის არ სურს რომ რაღაც კონფლიქტის რაღაც ნაწილი გადმოტანილი იქნას თურქეთის ტერიტორიაში. შესაბამისად ის ქმნის ბუფერს, რათა ეს აბძოლო მოქმედებები გადაიტანოს სხვა სახელმწიფოს ტერიტორიაზე.
ძალიან დიდი მადლობა. ბუნებრივია თემა არის ვრცელი და ამის ამოწურვას ვერ მოახერხებთ ჩვენ 30 წუთის განმავლობაში. მთავარ აქცენტებზე შევაჩერეთ ყურადღება. ჩვენი სტუმრები გახლდათ პოლიტოლოგი ასლან ლოთქიფანიძე და ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ლაშა ბაჟუნაიშვილი, კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვაშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. ახლა კი საინფორმაციო გამოშვება ჩვენს ეთერში.
ეთერშია მაია ვაშენძის საავტორო გადაცემა კომპეტენტური პასუხი.